we mwega muthenya o muthe muthikiriria wakwa itumi ne nyigisha kugosha mwathani umuthi ni atuhete muoyo agatuhe afya ya mwiri agatumenyerera na family shito ni atuhonoketie mwathani agosho maundu maria ngai atuikire ni maingi na ona umuthi ni gutorathima na kiugo tugetere James Karisho ni gutorehera ithomo ria umuthi chitaguo Njoki wa Njuguna.
Karifu tutuarane na ngai witu niegugwika maundu mega. Muthikiriria wakwa, uri wenda muno gucerera murata waku uria wendete muno. No hindi iria wiguite ati riu ni hindi ukumucerera, murata ucio waku agakwira wambe weterere. Ugagikorwo urenda kumucerera December. Na ugakimuhurira thimu ukamwira na ningagucerera December. No handu ha murata ucio gukwira ukio mucerere. Aga kuira ehe abaweterere. Ugagieterera ugagieterera ukoiga riu ngamucerera mweri wena. Wamuhurira thimu ukimwira ati ni ukumucerera mweri wena. Aga kuira o wabe weterere. Ugagieterera ugagieterera nginyagia riu ugakiona na ngamurata uyu ndendaga ndimucerere. O hindi iria wetereire nginyagia ukorwo ni hinyari. Ukaigua thimu ya gamba, ukioya thimu ri ni murata uria waku. Agakwariria kenete muno, agakwira ukamucerera muthenya muna, na ndukanae gutira. Ugagieterera muthenya ucio ugakinya ukoya ngari, ugagithie ugagikinya kwa murata uria waku. Gukinya kihingo-ini ri, wacuthiriria mucii ri, ukona he, uyu ti mucii uria njui. O ugegete, ukona mundu agiuka gugutunga, ukirora ukona ni murata uria waku uria wendete muno. Agagikugeithia na gikeno, mukahimbaniria na agagikwira karibu. Gutonya nyumba, ugakora igemetio kugemio, na igemetio uguo wothe ni tondu waku. Waikara thi, ugakireherwo kanyamu ga kunywa o karia wendete muno. Wikara gite ukono reheirwo irio cia kirathi kia iguru muno. Na o ukirea ukamenya ati murata ucio waku athinjite mburi ngima. Ngima oro uguo ni tondu waku. Riu mugikirea murata waku agakwira uu. O hindi iria ndamenyire ati ni ukanjerera. Niguo ndethire tuturume twiri ngiambiriria gutuheaga mahuti. Ngigituhe mahuti ngituhe mahuti. Ginyagia riu cigigituika ndurume nene. Thutha wa kuona ndina ndurume igiri nene, niguo ndirakuhuriire thimu ndirakwira riu uke. Ndurume mwe niyo ino ithondeketwo nigetha turianire. Na ni hari na ndurume ingi, ni urona ndurume iria iri o hau. Ugicuthiriria ukona ndurume imwe nene, nene muno. Iria ndurume ni yaku, niwe ukumenya uria ugwika nayo, wenda tumithinje oro riu umirie, niguo tugwika. Na wenda kumikuwa uthie nayo muciĩ gwaku niwe ũkũmenya. Na ona wenda tũmiendie uthie na mbeca ũguo noguo tũgwĩka. Ĩno ndũrũme nĩ yaku na niwe ndĩraigĩire. O mwarangĩtie ũkona atonya na hau. Agoka na nguo ĩmwe, nguo ya goro mũno, nguo njega mũno. Agakwĩra, ona ĩno rĩ niwe ndĩraigithĩirie nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa wamĩkĩra ũkamenya na twĩ ndũgũ. Mũrata waku agagĩgwĩka maũndũ mega nginyagio nawe ũgakena na ũkona na ti therũ nĩ ũretereirwo na njĩra nene mũno. Thutha wa gũgwĩka maũndũ macio mothe ũgakĩmenya atĩ mũrata waku ndarakwĩraga weterere nĩ tondũ nĩ akũmenete, no arakwĩraga weterere nĩ tondũ nĩ akwendete na ni arakuharagiriria maundu mega. Nake Paulo ni endete muno gucera Asia Minor nigetha ahunjie kiugo kia Ngai tauni ya Efeso. Na hindi iria endete muno guthie kou nigetha akahunjie uhoro uyu mwega ni kuona onire kioneki na kionekini kiu akiona muraika wa Mwathani akimwira ndakambe guthie kuhunjia itura-ini riu. Leu Paulo ni agietereire, agieterera, na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru nĩ rĩakinyire. Na Paulo agĩthiĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega taonine ya Efeso. Hederia Paulo agithire kuhujia kundu kou. Akorire Ngai ni kuhariria araharagiriria itura riu. Na ni amuhingurire murango munene muno wotungata. Tugigetuekania ibuku ria Efeso ni tukuona ati kanitha wa Efeso wari kanitha wari wa bata muno. Ni kuri na athuriana moimite tauni ya Roma mwakaini wa AD 62 magithie province ya Asia Minor. Area yari uthamakini wa Roma. Province yo ya Asia Minor niyo umuthi bururi wa Turkey. Ni ukumenya muthikiria wakwa Paulo niyo hetwo na gatwaro tauni ya Roma kuria etereire ihinda rikinye nigetha cira wake uthikiririo ni muthamaki wa Roma uria wetagwo Nero. Riu hinde iria akiri kuu Roma ni andikire marua mana. Na marua macio mari matwarwo matura mana matiganite. Marua macio mari magoro muno. Na negugoca Ngai tondu thirikari ya Roma ndiataukiirwo ni maundu maria mandikitwo maruaini macio. Ni tondu ingiataukiirwo. Athuri acio ana makuete marua macio ni kuragwo mangioragitwo. Na marua mathukangio. Marua macio mekiugo-ini kia Ngai. Tareke tuone athuri acio na acio makuete marua macio. Muthuri wa mbere ni Epafroditas na oimite Filipi, na niwe wakuire marua maria Paulo andikeire a Filipi. No umuone thini wa a Filipi nya muhari wa 18. Muthuri wa kere nake ni Tychicus, nake oimite itura ria Efeso, na niwe wakuire marua maria Paulo andikeire a Efeso. Muthuri uyu no umuone thini wa Efeso 6 muhari wa 20 nemwe. Muthuri wa gatatu nake tiungi ni Epaphras, nake oimite Kolosi, na niwe wakuire marua maria Paulo andikeire a Kolosai. Muthuri ucio ni agwetetwo thini wa Akolosai 4 muhari wa 12. Nake muthuri wa kana tiungi ni Onesimus, na nikura orite kuma itura ria Kolosi. Onesimus niwe wakuire marua maria Paulo andikeire mundu wetagwo Filemon. Onesimus ari ngombo ya Filemon, na nikura orite akoima kuri mumwathi, na niwe uyu uretwo Filemon. Onesimus ni agwetetwo thini wa Filemon muhari wa 10. Marua maya mana mathondekete mbica njega ya Kristo na kanitha na muturire wa Akristiano, uria magiriirwo ni guikara me kanitha, na uria magiriire gukorwo mena ngwatanĩro mundu na uria ungĩ, na makorwo mena ngwatanĩro njega na Kristo. Marua ma Efeso monanĩtie kanitha na niguo mwĩrĩ wa Kristo. Uyu ni kanitha uria utonekanaga na maitho ma mwĩrĩ, na Kristo niwe kiongo kiaguo. Marua ma Afilipi namo monanĩtie muturire wa Mukristiano, na Kristo niwe hinya wa Mukristiano. Kiugo thĩinĩ wa Afilipi 4 muhari wa 13 kiugĩte ũũ: nĩhotaga gwĩka maũndũ mothe nĩ ũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya. Marua ma Filemona monanĩtie muturire wa Mukristiano thĩinĩ wa thĩno ĩna andũ matetĩkĩtie Ngai. Marua maya Paulo amandĩkĩire Filemon ũrĩa warĩ mwathi wa Onesimus. Thĩinĩ wa Filemona muhari wa 17 na wa 18 Paulo erĩte Filemon ciugo ici: tondũ woguo, angĩkorwo nĩ ũtuaga atĩ tũrĩ rũmwe nawe, mwĩtĩkĩre o ta ũrĩa ũngĩnjĩtĩkĩra niĩ mwene. Nake angĩkorwo nĩ agwĩkĩte ũũru o na ũrĩkũ, kana hihi arĩ na thiirĩ waku-rĩ, ũandĩke ũtuĩke wakwa. Paulo andĩkagĩra Filemon akĩmuonia atĩ Onesimus rĩu nĩ arĩkĩtie kũhonoka na nĩ atuĩkĩte mwana wa Ngai. Marũa-inĩ maya Paulo andĩkĩire a Efeso nĩonanĩtie wega atĩ kanitha nĩ kĩndũ kĩa Ngai kĩa goro, na Ngai nĩ aũhaarĩrĩirie o kuuma kĩambĩrĩria. Kanitha ndũguũrĩtio thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. no uthome Aefeso igere muhari wa ikumi. Kanitha ni wabata muno muthikiriria wakwa gukira hekaru iriku kana iriku iria cianakwo na moko ma andu. Ririkana roho mutheru aikaraga theini wa kanitha. Undu ungi wabata muno wigie kanitha ni ati kanitha ni mwiri wa Kristo. Kanitha uthiaga toria Kristo athiaga na ni uhuranaga na mawara mothe ma mucukani. Muthenya umwe kanitha ni uri neanwo gwi Kristo uri muhiki wa Kristo. Marua maya Paulo andikiire a Efeso ni marua magoro muno na ni ihoya riakwa ati tugituika ni ifukuriri ria a Efeso ni tukugunika muno. Roho mutheru ni agutwarana na ithue na athie agitutauragira kiugo kia Ngai na nigetha tumenye uria Ngai arenda tumenye. Orege, reke jugi ate itura ria Efeso, ria lithini wa province ya Asia Minor, na neyo umuthi uyu bururi wa Take. Take nikuwa makanitha maria mugwanja mwathani Jesu atumeire ndumiriri mari. Kanitha wa Efeso niguo watongoretie thini wa makanitha macio mugwanja, yani niguo wari kanitha uria waikarite wega muno makiria. Efeso yari tauni nene muno hedeyo. Ne gugeta tukiambiriria ati kwihindi Ngai agiritie Paulo ndakae guthie Asia Minor. Erogedo indi wake rwakerirwa umiceni Paulo niendete muno guthie kuhunjia Asia Minor. Kiugo thiini wa Atumwo 16 muhari wa 6 gitwiritie ou. Nao a Paulo magituikaniria bururi wa Ferugia na Galatia nigukorwo ni makanitio ni roho mutheru ati matikae kuheana uhoro wa Ngai Korea Asia. Ngai niwe ukoragwo ena mufango wa gutabia uhoro uyu mwega the yothe. Na kwe matora mage Ngai onaga matagirire gutwarirwo ndumiriri ihinda rina. Riu turakiona Ngai nionete ihinda riu ritiagirire Paulo akahujie kou Asia Minor. Muthikiriria wakwa hoya Ngai nigetha akuonie undu uria wagirirwo ni gwika ihinda riria riagirire. Ni wega muno guikara we mufango ine wa Ngai. Uria Paulo agekire ni guthiathire matura ine mangi agithie Makedonia, Filipi, Berea, Athene na Korinitho. Ihinda riria riagiriru riakinya hindi ria Paulo acokaga Antiochia niguo athire itura ria Efeso. Kiugo kia Ngai theini wa Atumwo 18 muhari wa 19 kiugite ou. Nao makinya Efeso akimatiga kuo. Nake we mwene agitonya thunagogi. Akiaraniria na Ayahudi. Riria Paulo athire itura ria Efeso athire agikora Ngai ni amuhingurire murango wa kuhunjia uhoro uyu mwega. Na ni tondu uria onire kwina mieke miega ya kuhunjia injili. Akifanga gucerera itura riu rugendo-ini rwake rwa gatatu rwa umiceni. Gatagateine karugendo rwa Paulo rwa keri na rwa gatatu rwa umiceni ni kuri mundu wathire agicerera itura ria Efeso nake etagwo Apollo. Apollo ari muhunjia no indi ndahunjagia uhoro uyu mwega wa uhonokio, ahunjagia uhoro wa ubatithio wa Johana mubatithania. Hindi iyo Apollo ndamenyanite na Mwathani Jesu. Thuthaine, Apollo ni acokire akimenyana Mwathani Jesu na agituika muhunjia munene muno wa uhoro uyu mwega wa uhonokio. Riu hindi iria Paulo akiri rugendo-ini rwake rwa gatatu rwa umiceni niguo athire itura ria Efeso na akiambiriria makanitha maria mugwanja maria maritie uhoro wamo thiini wa kuguuririo murango wa keri na wa gatatu. Tauni ya Efeso yari tauni nene muno hindi iyo tondu niyo yari ya keri thiini wa matauni maria mari manene muno hindi iyo. Tauni ya Roma niyo yari tauni ile yari nene muno igakirumirirwo nino ya Efeso. Na tauni ino ya Efeso yari tauni yari ithaka muno na nikuwa muthamaki na aneni yari angi thirikari-ini mathiaga kuhuruka hindi iria mona kahinda. Tauni ino ya Efeso yambiririo mwaka-ini wa 2000 BC ni Ahiti na mwaka-ini wa 2000 BC andu akuma ithuiro ni mokire na magitukanira na andu airathiro taoni neno ya Efeso. Eno yari taoni yari nene muno. Uhoro wa taoni ya Efeso dodirete. Taoni ya Efeso yari nagishukiro kinene muno kia meri. Na leu nigene yari na hekaru iria yari nene muno hidio ya Greek. Ya gayeta kwa Diana. Gayeno yeta kwa Diana yari gai ya hinya wagoshi yarana. Leguo ya guwakiri, ni ati dhini wahe karwe ya Diana. Negwe kagiruwa mawaganu, mare maigemono na mawaganu moru. Odoge ni ati, nitodo wago koroku inahe karwe nonene ya Diana, dhini wata unio ya Efeso. Nikuwa rina biashara ya rinene muno ya gaisi ya miesho hiyo. Adone moi maga kodo na kodo, mago kako hoera he karwe ineno, na mageke hoya, makagora gaisi ya miesho hiyo. Hederi ya Paulo agedhire Efeso, adhirethu na gogine, na akenina kuwa mieliteta toguo, akirutano horoyo wa gai. Neguo asho kiri agedhie shukuru ya Tyrannus, na kuwa akirutana ihida tari ya miaka eri uguo. Kiugo, dhine wa atomuo ikumina keda, muhari wa ikumi, kiuge etio. Agegeikara ihida tari ya miaka eri agekoguo, na todosio ado aria othe mato ile furori wa Asia, Ayahudi ona Yunani, makeigua uhoro wa Mwathani. Goku Efeso, nikuwa Paulo aikalire muno, akehuji uhoro yu muega. Gokila matura maria mage asereire, ngedo inesia kesia omesheni. Gai, niyamo higulire murago munene kuo wa otugata. Leu Paulo akiritora inere ulia Efeso, niyaruta nire kiugoki ya gai muno, na nekio ona maruwa ini maya, turona adeke ile a Efeso, maudu mafata na akama he kiugoki ya gai nori keru. Gai niya higulire Paulo murago munene watu gata dhili waitora lia Efeso. Paulo akiadekira akorinido amelirio. Nori ili, guabagui karagoko Efeso, ginyafedego dhito, nego koro netako higurirwa murago munene gakiona higo ya kuruta wira muno kuo na siodho ne nyige akonindo wabere 16 muhari wa kanana na wakenda muge koyo oigiri ati gweterera tikoinaina leo Paulo ni agietereire otoria gai amwirite na hindiria ihinda riria riagiriruria kinyire agegethie kuhunjia uhoro uyu mwega iturainiria ya Efeso. Age dhire, age kora gai, niya muhi gole ile murago munene muno, watu gata. Leu mwadhi kireria wako waki hota kuigwate gai niya higole ile Paulo murago munene watu gata. Wesiri ate mahudu maale mwenyo roko. Ate Paulo wahu ujagia, na wado magaki ya mokiria na ameni na haleluya. Oguo, tiguo kuwale mwadhi kireria wako wa. Neguo, nekuwale na adwaria mete kagia na makara adhimuo. Na maga kenera uhororia Paulo ahujagia muno. No nige mudhikiria wakwa, negweda ulirikani ate tao nini ino ya Efeso. Nekuwa kuwale na hekaru iria nene muno ya gai ya muhia nano, yeta kwa Diana. Na nego kuwerete, ate nitodo wa hekaru iyo, niguwa kura kwa kuwena biashara nene muno ya gai siya miesho hiyo. Leu ori ya Paulo, age diaga hujeti horoyo muwega woho nokio na adoma geteki ya gayori otoraga muoyo. Noguo na yobia shara ya gaisi ya miesho hiyo ya diago edo kete. Niogo kemenya modu etekira Mwathani, dasho kakoho ya gaisi ya mehia nano. Nego wakere, nado hali ya maru tagabia shara yoyako edia gaisi ya miesho hiyo. Neguo makirorire. Makiona Paulo, no adwara hujiria makahonoka. Na yobia shara yawe, diete edho kete. Gaisi ya miesho hiyo siraikaro guo, sitirele unagori. Neguo makionire hii. Totige tekiria Paulo, atoitere mutu tokionaga. Adwasio, nemadho kire muno, magiokirela Paulo. Kinyago kegia na mugo motao nine ya Efeso, wakuregana na Paulo. No ona kurio guo, gai ni agita giradu gatashi yake. Gai ni agita ile Paulo. No uthome atumuo ikumina keda muhari wa mirongo ere na idato ginya wa mirongo ena nemwe. Paulo ni arutire wira munene muno theini wa tauni ya Efeso na agikiabiriria kanitha wa Efeso. Na muthikiriria wakwa, Paulo ni edete kanitha uyu wa Efeso muno. Wathoma atumuo mirongo ere muhari wa ikumina mugwaja ginya wa mirongo itatu na inyanya. Nioko igua uria athuri. Aka nidhosio mwege ile Paulo kwa heri, mena maithori maige netodu wale ama muedete na kia kameda. Leu Paulo agekiuma itularia Efeso, neatigire abriria kanithoi wa Efeso na ni kanitha wale munene, kanitha wale muwega muno, na kanitha wale na wetekio munene, na nekio wadho madhini wako guolelio. Nioko na niguwa kanithore ya wabereirie Kristo akialiria makanitha maria mugwaja. Ashiriki akanitha wa Efeso, maria domede temuadha ni Jesu muno na domerute ile muno wera ine wa Gai. We utari ya tiamudhikiriria wakoa, niwe dete muadha ni Jesu fio. Lirikana muadha ni Jesu akwedire ginyage kwa mudharafa ine todo waku. Tareke gorie orege. No ugiate niwedete muadhani Jesu muno, todo niwe wabirego kweda. Nikafo ugiada muadhani Jesu muno, netodo ena mufago mwega na mutorire waku. Negugosha Gai, netodo Gai ni atohete ifukulele ya Efeso. Lere neifuku, lenogu ni muno, mutorire ine wito idwe tuetekete ya muadhani Jesu. Ifukurere no turegaya niye maita mere. Gishujeki ya bere ni kuma murago wa bere ginya waga tatu. Na kena uhoro wa ria kanitha wete tonari tana ria naiguru. Geke ni gishujeki na morutani magoro muno makire kanero. Mari ya kanitha wagire iluwa nikoro merera. Gishujeki ya kere na kyo ni kuma murago wa kana ginya murago waga tatu. Nakio kena metugo ili akanitha wagereiruo negokoruo na yo. Lirikana mudhikiria wako wa Kristo niwe kiogo ya kanitha, naguo kanitha ne mwere wa Kristo. Kiogo kire igoro matuine, na mama kinya makinyete gukothe. Ariatu honokete tuetanetio na Kristo, na tuwe mwere wa Kristo. Na tuagire iruo negodhiaga kuligana na wedo wake. Nekio Paulo theini wa Efeso inya muhari wa bere atuere etio. Damudhaitha mudhiaga na midhire iria yaga nereire na uhororia muete iruo. Ifukulere ya Efeso rena morutani maanaiguro gesujene kia reo kia bere na ne morutani mega muno. Newega mudhikiria wako wa oke madhome umerute. Umamenye na wesi ilagio horo wa amo. Noni ge ono ge kagogu oodhele. Lirikana ifukulele rena gesujegi ya kere. Doga atore o ikaretethi. Okera. Umagara odhie na medhirele ya gereire. Odhio kegoshithagi ya muadhani Jesu. Umagari yo horo yo muega uoho no kio. Olege, lekejugi ya tegesujegi ya bere, kia ifukulele. Kena morutani. Magoro muno maria kanitha wagereirwo ni kurumirira. Murango wa mbere waritie uhoro wa kanitha uri mwiri wa Kristo. Murango wa kere ukari uhoro wa kanitha uri hekaru. Naguo murango wa gatatu ukaria uhoro wa kanitha uri uhoro wa thiri. Gicunje gia kere kina uhoro wa mithire ya mukristiano. Na murango wa kana waritie uhoro wa kanitha uri mundu mweru. Kanitha ni wagiriirwo ni kuonania undu mweru theini wa thi. Mundu uyu mweru ni agiriirwo ni kuonekana. Murango wa gatano naguo wonanitie kanitha. Murango wa gatano naguo wonanitie uria kanitha rikorwo ri muhiki wa Kristo. Paulo theini wa Akorintho wa kere 11 muhari wa kere oigete ou. Nidatigire kwagia kiriko ati muhikio ni muthuri o umwe. Niguo ngamurugamia mbere ya Kristo ta muri muiretu muthingu. Wathoma Efeso 3 ukuigua kanitha we muthigari. Uria gukire muthikiriria wakwa ni ati umuthe kanitha ni muthigari na kanitha ni kurwa urarwa bara. No kwihinde iriuka kanitha uneyanwo gwi Kristo uri muhiki wa Kristo. Ifukuri ya Aefeso ni ifukuri na maundu mega muno na tukiritwekania ni tugutweka andu akugunika na kurathimwo. Paulo niendete muno kuhujia uhoro uyu mwega thini wa itura ria Efeso. No uria kwahanikire ni ati Ngai amwirire eterere ginya ihinda riria riagiriru rikinye na nigetha athie kuhujia itura ini riu akore Ngai ari haririirie akamuhingurira murango munene wotungata. Muthikiriria wakwa, itikira tuguikara wi mubango-ini wa Ngai. Hoya Ngai agutongorie na roho wake mutheru na nigetha wikage maundu ihinda-ini riria riagiriire. Itikira kurutwo ni kiugo kia Ngai na kiugo kia Ngai gia kuruta ikara na mithiire iria rigocithagia Ngai. Ngai akurathime muno muthikiriria wakwa.
Muthikiriria, kurio wina mawoni kana shuria, twandikire na baito ya SMS ni 0713 4 5 9 1 9. Na rio ithanduku ria marua ni kwi muhaririria wa rugendo Transworld Radio 2 5 1 4 5 5 5 Nairobi, Kenya. Na muthikiriria wakwa Ngai akurathime ni kunyitanira na tafarire eno ikahota gukinyira andu aingi ngatho nyingi muno. Chitagwo Njoki wa Njuguna na rugendo rwa gutuikania kirikaniro no rugutie na mbere.